วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กำหนดเส้นตายวันสุดท้ายของการยื่นใบสมัครโครงการ Diversity Visa Lottery 2019หรือ Green Card Lottery ได้เลื่อนไปเป็น 8:00 น.วันพุธที่22 พฤศจิกายนตามเวลาสากลหรือ Universal Time สำหรับใครที่ส่งใบสมัครมาระหว่างวันที่3 ถึง 10 ตุลาคมจะต้องยื่นใบสมัครใหม่อีกครั้งโดยส่งไปที่ dvlottery.state.gov เนื่องจากเกิดปัญหาทางเทคนิคต่อใบสมัครที่ยื่นมาในช่วงเวลาดังกล่าวและได้มีการแก้ไขปัญหานั้นเรียบร้อยแล้วโดยเวลาตั้งต้นที่เริ่มใหม่นั้นจะใช้วันที่18 ตุลาคมเป็นต้นไปเฉพาะใบสมัครที่ส่งมาหลังวันที่18 ตุลาคมถึงวันที่22 พฤศจิกายนเวลา8:00 น.ตามเวลาสากลเท่านั้นที่จะอยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาในโครงการ Green Card Lottery ประจำปีค.ศ.2019ดังนั้นใครก็ตามที่ส่งใบสมัครมาระหว่างวันที่3 ถึง 10 ตุลาคมกรุณาทิ้งบัตรคิวหรือหนังสือยืนยันที่ได้รับจากทางการสหรัฐใบสมัครสำหรับโครงการ Green Card Lottery ต้องส่งทางออนไลน์ไปที่เว็บไซต์ dvlottery.state.gov เท่านั้นโดยไม่มีข้อยกเว้นการกรอกข้อมูลใช้เวลาประมาณ15 นาทีโปรดอ่านคู่มือการกรอกอย่างละเอียดเริ่มตั้งแต่คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้วิธีคัดผู้ชนะจะใช้การสุ่มจับเท่านั้นดังนั้นผู้สมัครทุกคนควรเก็บหมายเลขยืนยันของตนไว้อย่างดีซึ่งคุณสามารถเริ่มตรวจสอบสถานะการสมัครของคุณได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีหน้าเป็นต้นไปโดยตรวจสอบจากหมายเลขยืนยันของคุณเท่านั้นผู้ที่ชนะลอตเตอรี่จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลแต่อย่างใดคุณสามารถตรวจสอบสถานะของคุณได้ทางเว็บไซต์ dvlottery.state.govดังนั้นหากคุณได้รับอีเมลใดๆเกี่ยวกับสถานะของคุณในการสมัครโครงการนี้ให้ตระหนักว่านั่นไม่ใช่คำแจ้งเตือนที่ถูกต้องกฎหมายอนุญาตให้ผู้สมัครแต่ละคนสามารถส่งใบสมัครได้เพียงใบเดียวหากพบว่าใครยื่นเกิน1 ใบจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีอย่างไรก็ตามผู้สมัครในโครงการนี้ยังสามารถยื่นใบสมัครสำหรับวีซ่าคนเข้าเมืองหรืออิมิเกรนต์วีซ่าได้โครงการ Diversity Visa Lottery 2019นี้ไม่มีค่าใช้จ่ายดังนั้นหากใครก็ตามที่เรียกเก็บเงินจากคุณโดยอ้างว่าคุณจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้วีซ่าให้ทราบไว้ว่านั่นคือการหลอกลวง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ45 วินาทีครับ
สวัสดีครับคุณผู้
ู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่1พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิต8คนและบาดเจ็บอีกหลายคนในนครนิวยอร์กหลังจากที่มีผู้ขับรถบรรทุกพุ่งเข้าผู้คนที่ถีบจักรยานอยู่ในกลางนครนิวยอร์กและนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการกระทำที่มุ่งสร้างความหวาดกลัวประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตวันนี้กล่าวหาอดีตที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของตนซึ่งยอมรับผิดในเรื่องการให้การเท็จต่อเจ้าหน้าที่สอบสวนของรัฐบาลกลางสหรัฐว่าบุคคลดังกล่าวเป็นคนที่พูดโกหกและทำเนียบขาวออกแถลงการระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและมีความเข้าใจอันดีกับประธานาธิบดีดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ก่อนหน้าการเยือนกรุงมะนิลาเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดของสมาคมอาเซียนวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับท่าทีของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องทะเลจีนใต้ในการประชุมสุดยอดของอาเซียนที่คาดว่าจะมีขึ้นร่วมกับจีนในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยและวันนี้ยังเป็นวันฮาโลวีนอยู่ตามเวลาในสหรัฐนะครับเรามีเรื่องเล่าหรือตำนานเกี่ยวกับการผ่านพบประสบกับพูดผีปีศาจในทำเนียบขาวมาเล่าสู่กันฟังติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในเหตุการณ์ที่สร้างความหวาดผวาและความสะพรึงกลัวที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงคือในช่วงบ่ายของวันอังคารวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนและบาดเจ็บอีกกว่า10คนจากการที่ชายผู้หนึ่งขับรถบรรทุกที่เช่ามาวิ่งพุ่งเข้าชนผู้คนที่ขี่จักรยานบนทางลานจักรยานใจกลางนครนิวยอร์กและรถดังกล่าวได้พุ่งเข้าชนผู้คนที่บริสุทธิ์อีกหลายสิบคนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะพุ่งเข้าชนรถของโรงเรียนและหยุดลงโดยผู้ที่ขับรถดังกล่าวได้วิ่งหนีออกจากรถบรรทุกและถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจของนครนิวยอร์กยิงได้รับบาดเจ็บนายกเทศมนตรีบิลเดอร์บราซิโอของนครนิวยอร์กกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาว่าจากข้อมูลที่ได้อยู่ในขณะนี้ตนเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่มุ่งก่อขึ้นเพื่อสร้างความหวาดผวาและความหวาดกลัวขณะนี้เจ้าหน้าที่สอบสวนของรัฐบาลกลางสหรัฐรวมทั้งของรัฐนิวยอร์กและในท้องถิ่นกำลังร่วมมือกันสืบหาสาเหตุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของผู้ก่อการร้ายหรือไม่ขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายใดประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นและสร้างความหวาดผวาในนครนิวยอร์กนะครับรายงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านก่อการร้ายของสหรัฐบอกว่าไม่มีเบาะแสหรือข่าวกรองก่อนหน้านี้ที่บ่งชี้ว่านครนิวยอร์กนั้นเป็นเป้าการโจมตีของกลุ่มผู้ก่อการร้ายอย่างไรก็ตามนายกผู้ว่าการนครของรัฐนิวยอร์กแอนดรูว์คัวโมเรียกเหตุการณ์สะพึงกลัวและน่าเขย่าขวัญที่เกิดขึ้นในนครนิวยอร์กในวันนี้ว่าเป็นการโจมตีแบบโลนวูลฟ์แอทแทคคือเป็นการกระทำโดยบุคคลเพียงคนเดียวและว่ายังไม่มีหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าการก่อเหตุการณ์ร้ายในนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการก่อการร้ายในวงกว้างแต่อย่างใดนะครับรายงานที่เพิ่งเปิดเผยให้ข้อมูลว่าผู้ที่ขับรถยนต์พุ่งเข้าชนผู้คนที่ถีบจักรยานอยู่ใจกลางนครนิวยอร์กทำให้มีผู้เสียชีวิตไป8คนและถูกตำรวจยิงได้รับบาดเจ็บนี้เป็นชายวัย29ปีที่มีเชื้อชาติอุซเบกิสถานและมีภูมิลำเนาอยู่ในนครเทมป้าของรัฐฟลอริดาครับรายงานระบุว่าก่อนที่จะถูกตำรวจยิงจนได้รับบาดเจ็บชายผู้นี้ได้ออกจากรถบรรทุกซึ่งเป็นพาหนะที่ใช้พุ่งเข้าชนและได้ร้องตะโกนและได้แสดงอาวุธปืน2กระบอกซึ่งในภายหลังแล้วมีการสืบทราบและระบุว่าเป็นปืนปลอมไม่ใช่อาวุธปืนอย่างแท้จริงเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นใกล้กับอาคาร World Trade Center ที่ขณะนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับและอยู่ในบริเวณใกล้กับถนนแชมเบอร์สตรีทกับเวสต์ไซด์ไฮเวย์ตอนล่างของเกาะแมนฮัตตันในนครนิวยอร์กครับส่วนที่กรุงวอชิงตันวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีรายงานว่านายจอร์จพาปาดูโพลัสซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศคนหนึ่งของประธานาธิบดีทรัมป์ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งได้ยอมรับสารภาพว่าตนให้การเท็จต่อเจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐบาลกลางสหรัฐแล้วในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความโจมตีนายพาปาดูโพลัสอดีตที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของตนว่าเป็นผู้ที่พูดจาไม่น่าเชื่อถือและเป็นผู้ที่พูดปดมดเท็จอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้คือเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวถึงนายจอร์จพาปาดูโพลัสซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงานและน้ำมันวัย30ปีว่าเป็นคนที่มีความสามารถเยี่ยมยอดและเป็นหนึ่งในบรรดาสมาชิก5คนในทีมงานที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของตนครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่าในขณะนี้เฟกนิวหรือข่าวปลอมนั้นกำลังทำงานอย่างหนักซึ่งก็เป็นการกล่าวพาดพิงหรือตำหนิหน่วยงานข่าวของสหรัฐที่มักจะถูกตำหนิว่าเป็นผู้เผยแพร่ข่าวปลอมซึ่งมีการมีผลกระทบต่อภาพพจน์หรือชื่อเสียงของตนครับและในวันนี้เช่นกันนะครับทำเนียบขาวมีคำแถลงว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีความสัมพันธ์อันอบอุ่นและมีความเข้าใจอันดีกับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ถึงแม้ว่าเท่าที่ผ่านมาผู้นำของฟิลิปปินส์จะเคยใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพโจมตีสหรัฐหรือผู้นำของสหรัฐก็ตามจนที่ระดับสูงของทำเนียบขาวกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีดูเตเต้นั้นได้พัฒนาหรือก่อความเข้าใจและความเป็นมิตรอันดีขึ้นระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์และการแลกเปลี่ยนจดหมายซึ่งกันและกันและเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวแสดงความหวังว่าความสัมพันธ์อันดีและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งระหว่างผู้นำของประเทศทั้งสองนี้จะเป็นผลดีเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางไปเยือนฟิลิปปินส์และเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของสมาคมอาเซียนที่กรุงมะนิลาซึ่งปีนี้ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครับฟิลิปปินส์จะเป็นประเทศสุดท้ายในบรรดา5ประเทศของเอเชียที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะออกเดินทางเยือนนะครับซึ่งประเทศต่างๆสำหรับการเยือนของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นรวมตั้งแต่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนเวียดนามและจบลงที่ฟิลิปปินส์ครับและในอีกด้านหนึ่งในวันอังคารกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้แสดงความหวังว่าการเยือนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อกรุงปักกิ่งในช่วงวันที่8ถึง10พฤศจิกายนนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่าจีนคาดหวังว่าการเยือนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายและทำให้เกิดผลในลักษณะที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อประชาชนของประเทศทั้งสองและจะทำให้มีส่วนเกื้อหนุนต่อเสถียรภาพความมั่นคงสันติภาพและความมั่งคั่งไพบูลย์ของทั้งสองประเทศและต่อภูมิภาคและของโลกด้วยครับและในระหว่างการประชุมสุดยอดของสมาคมอาเซียนที่กรุงมะนิลาในช่วงกลางเดือนนี้นะครับนักวิเคราะห์คาดการว่าจีนและประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนจะหยิบยกประเด็นเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ขึ้นมาหารือกันอย่างไรก็ตามเป็นที่คาดหมายว่าบรรดาสมาชิกของสมาคมอาเซียนไม่น่าจะมีถ้อยคำที่รุนแรงตำหนิจีนซึ่งกำลังได้รับความเคารพนับถือมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรัฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงไทเปคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศจะร่วมประชุมกับผู้แทนจากจีนระหว่างวันที่10ถึง14พฤศจิกายนที่กรุงมะนิลาโดยมีฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพซึ่งคาดว่าบรรยากาศการประชุมนั้นจะเป็นไปอย่างชื่นมื่น และมีเป้าหมายที่การสร้างความร่วมมือมากกว่าจะมีความขัดแย้งนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าแถลงการจากที่ประชุมอาเซียนคราวนี้จะครอบคลุมถึงประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้อย่างกว้างๆไม่เฉพาะเจาะจงไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งและน่าจะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นเหตุผลหนึ่งที่น่าจะทำให้การเจรจาเรื่องทะเลจีนใต้เป็นไปอย่างประนีประนอมก็คือความพยายามสร้างความเข้าใจและการทำงานร่วมกันของประเทศที่อยู่ในความขัดแย้งตัวอย่างเช่นการที่รัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มอาเซียนได้ตกลงกันเมื่อเดือนสิงหาคมให้จัดทำโครงร่างระเบียบปฏิบัติที่มุ่งเน้นการหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งในทะเลจีนใต้แทนการแข่งขันแย่งชิงอธิปไตยเหนือพื้นที่ทางทะเลดังกล่าวเหมือนที่เป็นมาสำหรับรายละเอียดต่างๆของระเบียบปฏิบัติหรือ Code of Conduct ว่าด้วยทะเลจีนใต้นั้นคาดว่าจะมีการหารือกันในปีหน้านะครับขณะเดียวกันท่าทีของจีนที่ผ่านมาก็มีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะหลังจากที่ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศตัดสินเมื่อปีที่แล้วว่าการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือทะเลจีนใต้นั้นไม่ถูกต้องดูเหมือนจีนได้พยายามลดความก้าวร้าวในทะเลจีนใต้ลงและหันไปสร้างความสัมพันธ์กับประเทศแถบอาเซียนเป็นรายประเทศแทนนะครับอาจารย์คาร์ลเซเยอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแถบเอเชียแปซิฟิกจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียให้ความเห็นว่าจีนต้องการเรียกการพูดคุยเรื่องระเบียบปฏิบัตินี้ว่าเป็นการปรึกษาหารือหรืออภิปรายร่วมกันเพื่อหลีกเลี่ยงคำที่เป็นทางการมากกว่านั้นคือการเจรจาต่อรองนอกจากนี้ปักกิ่งยังขอให้ระบุเงื่อนไขลงไปในโครงร่างของระเบียบปฏิบัติที่ว่านี้ด้วยเช่นการไม่ยินยอมให้สหรัฐหรือประเทศมหาอำนาจอื่นๆเข้ามาแทรกแซงขณะมีการเจรจาเรื่องระเบียบปฏิบัติในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับอาเซียนไม่เช่นนั้นจีนจะถอนตัวออกจากกระบวนการเจรจาทันทีนะครับทางด้านอาจารย์นาธานหลิวแห่งมหาวิทยาลัยหมิงชวนในไต้หวันกล่าวว่าเวียดนามและฟิลิปปินส์ซึ่งเคยเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งกับจีนมากที่สุดในประเด็นทะเลจีนใต้นั้นกลับเงียบเสียงลงไปในช่วงหลังจากที่มีการทำข้อตกลงด้านเศรษฐกิจการลงทุนและความร่วมมือทางทะเลระหว่างทั้งสองประเทศกับรัฐบาลกรุงปักกิ่งในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ในขณะที่บรูไนและมาเลเซียซึ่งเป็นอีก2ประเทศที่ร่วมกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์บางส่วนในทะเลจีนใต้ก็ดูจะนิ่งเฉยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับดังนั้นจึงดูเหมือนว่าเวลานี้ประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ได้บรรเทาเบาบางลงมากภายใต้พลังทางเศรษฐกิจของจีนที่กำลังครอบงำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวในเอเชียข้ามไปที่ยุโรปนะครับศาลสูงของสเปนมีคำเรียกร้องเมื่อวันอังคารให้ประธานาธิบดีคาร์เลสปุยโดมองซึ่งถูกปลดจากตำแหน่งของแคว้นคาตาลุญญาไปปรากฏตัวต่อศาลของสเปนในเช้าวันพฤหัสบดีนี้โดยอัยการของสเปนได้ประกาศแผนการที่จะตั้งข้อหาก่อความไม่สงบการเป็นกบฏและการยักยอกทรัพย์ต่อประธานาธิบดีปุยโดมองและผู้ร่วมงานคือคณะรัฐมนตรีของแคว้นคาตาลุญญาซึ่งขณะนี้อยู่ในบรัสเซลด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและเสรีภาพเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีปุยเดมองของแคว้นคาตาลุญญาบอกว่าตนนั้นจะไม่ขอแสวงหาที่พักพิงหรือที่ลี้ภัยอยู่ในเบลเยียมแต่ขณะนี้อย่างไรก็ตามขณะนี้ตัวประธานาธิบดีปุยเดมองและสมาชิกอีก13คนในคณะรัฐมนตรีนั้นถูกศาลของสเปนเรียกตัวให้ไปปรากฏตัวในเวลา 9:00 น.ในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America VOA Washington ในวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์บวก28จุดปิดที่ 23,377 Nasdaq เพิ่มขึ้น29จุดปิดที่ 6,728 ส่วน Standard & Poor's ขยับขึ้น2จุดปิดที่ 2,575 ครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเริ่มกันที่ข่าวธุรกิจในยุโรปนะครับสำนักงานสถิติของสหภาพยุโรปหรือ Eurostat เปิดเผยรายงานในวันอังคารว่า เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกกลุ่มยูโรโซน19ประเทศขยายตัว 0.6% ในไตรมาสที่3ของปีนี้ซึ่งมากกว่าที่คาดการไว้เล็กน้อยและก็มีผลให้อัตราการว่างงานของกลุ่มยูโรโซนขยับลดลงอยู่ที่ 8.9% ในเดือนกันยายนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมกราคมปีค.ศ. 2009รายงานของ Eurostat ยังบอกด้วยว่าอัตราเงินเฟ้อของกลุ่มยูโรโซนนั้นลดลงอยู่ที่ระดับ 1.4% ในเดือนตุลาคมเช่นกันนะครับและผู้นำของอาเซอร์ไบจานตุรกีและจอร์เจียร่วมกันทำพิธีเปิดรางรถไฟเส้นใหม่ความยาว826กิโลเมตรที่เชื่อมต่อทั้ง3ประเทศดังกล่าวไว้ด้วยกันซึ่งเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างยุโรปกับจีนโดยไม่ต้องผ่านรัสเซียรางรถไฟใหม่นี้สามารถรองรับผู้โดยสารได้1ล้านคนและสินค้า5ล้านตันนะครับก่อนหน้านี้ทั้ง3ประเทศเชื่อมต่อกันผ่านท่อขนส่งน้ำมันและท่อขนส่งก๊าซแต่แทบไม่มีการเชื่อมต่อด้านการคมนาคมและการค้าจึงเชื่อว่ารางรถไฟ BTK นี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของ3ประเทศนี้ได้มากทีเดียวนะครับรางรถไฟเส้นใหม่ใช้เงินลงทุนกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเงินส่วนใหญ่มาจากกองทุนน้ำมันของอาเซอร์ไบจานและยังถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่ที่เชื่อมยุโรปและเอเชียเข้าด้วยกันโดยมีจีนเป็นผู้ผลักดันนะครับโครงการนี้จะช่วยให้การเดินทางจากจีนไปยังยุโรปผ่านเอเชียกลางใช้เวลาเหลือเพียง15วันในราคาที่ถูกลงกว่าครึ่งหนึ่งเทียบกับการเดินทางโดยเครื่องบินนะครับข้ามไปทางอเมริกาใต้นะครับคนขับรถของ Uber หลายร้อยคนร่วมชุมนุมตามหลายเมืองใหญ่ของบราซิลรวมทั้งในกรุงบราซิเลียนครเซาเปาโลและนครริโอเดอเจเนโรเพื่อประท้วงกฎหมายที่จะทำให้คนขับรถ Uber ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆเหมือนรถแท็กซี่ปกติรวมทั้งต้องมีใบอนุญาตและต้องจ่ายภาษีด้วยCEO ของบริษัท Uber นายดาราโคสโลชาฮีเดินทางถึงบราซิลในวันอังคารเพื่อล็อบบี้ให้วุฒิสภาบราซิลนั้นยับยั้งร่างกฎหมายนี้ซึ่งจะเป็นอุปสรรคสำคัญของ Uber ที่จะขยายธุรกิจเข้าไปในบราซิลนั่นเองนะครับปัจจุบันบราซิลคือตลาดใหญ่อันดับ3ของ Uber ด้วยจำนวนผู้ใช้บริการราว17ล้านคนโดยนครเซาเปาโลนั้นเป็นเมืองที่มีผู้ใช้ Uber มากที่สุดในโลกนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์เผยรูปถ่ายอุโมงค์ที่เขากำลังก่อสร้างขึ้นใต้ดินในแถบชานเมืองนครลอสแอนเจลิสเพื่อใช้ทดสอบระบบขนส่งแบบใหม่ที่จะช่วยให้ผู้คนเดินทางใต้ดินโดยใช้รถยนต์ของตนเองอีลอนมัสก์โพสต์รูปดังกล่าวใน Twitter เมื่อช่วงสุดสัปดาห์โดยระบุว่าอุโมงค์แห่งนี้จะมีความยาวราว3กิโลเมตรภายใน4เดือนลอดใต้สนามบินเทศบาลแห่งหนึ่งและจะไปเชื่อมกับบริเวณไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินครลอสแอนเจลิสคาดว่าภายใน1ปีอุโมงค์แห่งนี้จะมีความยาว27กิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่างสนามบินกับถนนไฮเวย์ US 101แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลส่วนท้องถิ่นอื่นๆเสียก่อนนะครับเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จอุโมงค์นี้จะใช้ทดสอบระบบการขนส่งที่เรียกว่าสเก็ตซึ่งจะช่วยให้รถยนต์ส่วนบุคคลนั้นสามารถเดินทางผ่านอุโมงค์ได้โดยใช้การเคลื่อนตัวของรถยนต์ไปตามแนวราบผ่านการสเก็ตจากปากอุโมงค์ด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งโดยไม่ต้องติดเครื่องยนต์ทำให้ไม่เกิดมลภาวะภายในอุโมงค์นั่นเองนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับแม้ราชาเพลงป๊อปไมเคิลแจ็คสันได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ8ปีก่อนแต่เขาก็ยังคงสร้างรายได้หลายล้านดอลลาร์ให้กับคนที่อยู่ข้างหลังนะครับนิตยสาร Forbes จัดอันดับคนดังที่เสียชีวิตแล้วแต่ยังทำรายได้มากที่สุดโดยไมเคิลนั้นยังติดอันดับ1เป็นปีที่5ติดต่อกันด้วยรายได้75ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วซึ่งมาจากยอดขายอัลบั้มรวมเพลงชิ้นล่าสุดและหุ้นในบริษัทเพลง EMI ตามมาที่2คือตำนานนักกอล์ฟชาวอเมริกันอาโนพาเมอร์ด้วยรายได้40ล้านดอลลาร์จากธุรกิจน้ำมะนาวและชาเย็นนะครับอันดับ3คือชาวชูสเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนสโนปี้และผองเพื่อนในพีนัทส์ด้วยรายได้38ล้านดอลลาร์สำหรับอันดับ4และอันดับ5นั้นล้วนเป็นนักร้องระดับตำนานทั้งคู่นะครับคือราชาเพลงร็อกแอนด์โรลเอลวิสเพรสลีย์และราชาเพลงเรเก้บ๊อบมาเล่ที่มีรายได้ 35ล้านดอลลาร์และ23ล้านดอลลาร์ตามลำดับครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับขณะที่รายงานนี้ยังเป็นวันที่31ตุลาคมหรือวันฮาโลวีนในสหรัฐอยู่นะครับและคุณนีทิการกำลังวันจะมีเกร็ดหรือตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีในทำเนียบขาวมาเสนอส่งท้ายครับ
วันฮาโลวีนสำหรับหลายคนอาจเป็นเวลาที่ได้แต่งตัวด้วยชุดแฟนซีหลากสีสันและพาเด็กๆไปทำกิจกรรม Trick or Treat แต่จากความเชื่อที่ว่าวันที่31ตุลาคมของทุกปีจะเป็นวันที่มิติวิญญาณและมิติโลกมนุษย์เชื่อมถึงกันทำให้หลายคนอาจใช้ช่วงเวลาเดียวกันนี้นึกถึงเรื่องราวของพูดผีปีศาจและหนึ่งในสถานที่เก่าแก่ในสหรัฐก็คงหนีไม่พ้นทำเนียบขาวที่พำนักของประธานาธิบดีสหรัฐคนแล้วคนเล่าซึ่งมีตำนานอันน่าสะพรึงกลัวจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ
The first known sighting of a ghost took place right after Abraham Lincoln was assassinated.
Edward Lengel หัวหน้านักประวัติศาสตร์จากสมาคมประวัติศาสตร์ทำเนียบขาวหรือ White House Historical Association เล่าว่านับตั้งแต่ประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอล์นถูกลอบสังหารเมื่อช่วงปลายทศวรรษที่1860ก็เริ่มมีรายงานการพบเจอสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติที่ทำเนียบขาวเป็นครั้งแรกในยุคของประธานาธิบดียูลิซิสแกรนท์เพราะเริ่มมีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าพบวิญญาณของประธานาธิบดีลิงคอล์นรวมทั้งบุตรชายวิลลี่ซึ่งเสียชีวิตด้วยไข้ไทฟอยด์ในทำเนียบขาวเมื่อปี1862ค่ะ
There were some stories that later emerged that Abraham Lincoln's wife, Mary Todd Lincoln, had actually seen ghosts in the White House during the Civil War.
Lengel เล่าว่ารายงานการพบเจอวิญญาณในทำเนียบขาวอาจจะเกิดขึ้นก่อนนั้นเพราะมีเรื่องเล่าว่า Mary Todd Lincoln, ภรรยาของประธานาธิบดี Lincoln ก็เคยประสบพบเจอกับวิญญาณกลางทำเนียบขาวในช่วงสงครามกลางเมืองสหรัฐหรือ Civil War.และเธออ้างว่าเป็นวิญญาณของประธานาธิบดีแอนดรูว์ แจ็กสันผู้ล่วงลับกำลังหัวเราะอยู่ในห้องที่เคยเป็นห้องนอนของเขาด้วยค่ะเรื่องราวชวนขนลุกในทำเนียบขาวมักได้รับการเล่าขานในช่วงสงครามกลางเมืองและช่วงทศวรรษที่1930โดยตามข้อมูลของเลงเกลเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวและถูกเล่าต่อๆกันมาคือในยุคของประธานาธิบดีวิลเลียมแมคคินลีย์ค่ะ
1897 during the presidency of William McKinley a White House policeman was walking into the conservatory which was a former White House greenhouseWhere they grew flowers and plants.
Lengel เล่าว่าในช่วงปี1897ตำรวจประจำทำเนียบขาวพบแสงเรืองในเขตเรือนกระจกของทำเนียบขาวจึงเดินเข้าไปหาแสงนั้นและระหว่างที่กำลังเลี้ยวเข้าไปในมุมหนึ่งก็พบกับภาพของผู้หญิงที่งดงามมากพอเขาพยายามจะเข้าไปคุยกับเธอผู้หญิงลึกลับคนนั้นก็เลือนหายไปพร้อมกับแสงที่เรือนกระจกด้วยหัวหน้านักประวัติศาสตร์ของสมาคมประวัติศาสตร์ทำเนียบขาวเล่าว่ามีรายงานการพบสิ่งลี้ลับที่ทำเนียบขาวบ่อยครั้งและพูดผีวิญญาณบางตนก็ปรากฏให้ผู้คนเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยเฉพาะวิญญาณของประธานาธิบดีลิงคอล์นที่แม้แต่นายกรัฐมนตรีวินสตันเชอร์ชิลล์ของอังกฤษก็ยังบอกว่าเคยเจอมาแล้ว
1948 to 1952 the whole inside of the White House was demolished
หลังสงครามโลกครั้งที่2เรื่องราวพูดผีปีศาจในทำเนียบขาวก็เริ่มซาลงไปไม่มีรายงานการพบสิ่งเหนือธรรมชาติอีกเลยซึ่งเลงก็มองว่าเหตุผลหนึ่งน่าจะมาจากการที่ในช่วงปี1948ถึงปี1952ประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนรื้อและตกแต่งพื้นที่ภายในทำเนียบขาวสมัยในช่วงนั้นแต่ก็มีข้อมูลจาก The Washington Post ที่อ้างถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีทรูแมนเขียนถึงภรรยาเมื่อปี1946ว่าได้ยินเสียงคนเคาะประตูห้องนอนตอนตี3แต่ไม่พบใครนอกจากรอยเท้าที่มุ่งหน้าเข้าไปในห้องของภรรยาที่เปิดอยู่โดยไม่ทราบสาเหตุอย่างไรก็ตามเลงเกลได้ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ผีที่มีรายงานว่าพบในทำเนียบขาวนั้นค่อนข้างเมตตากับมนุษย์เพราะไม่เคยมีรายงานว่ามีผู้ผีขว้างปาข้าวของหรือทำร้ายคนในทำเนียบขาวเหมือนกับหลายเหตุการณ์ที่นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ว่าด้วยการพบวิญญาณไล่ทำร้ายผู้คนถึงขั้นเอาชีวิตอีกทั้งในปัจจุบันประธานาธิบดีและครอบครัวอาจจะไม่ได้เชื่อในมิติลี้ลับและเลือกฉลองเทศกาลฮาโลวีนนี้อย่างสนุกสนานแทนดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันด้วยเกร็ดหรือตำนานเล่าขานเกี่ยวกับพูดผีปีศาจในทำเนียบขาวนะครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
Voice of America Washington
นะคะ
ตอนนี้ก็แค่ฟื้นฟูกล้ามเนื้อไม่ให้เสียสภาพให้คงไว้และจะได้กลับมาซ้อมได้เต็มที่เมื่อบาดเจ็บหายดีเมื่อการบาดเจ็บหายดีนะคะแล้วก็มีผลการแข่งขันฟุตบอลค่ะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจ่อเข้ารอบ16